Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 15.11.2018 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Humus tahle obrana demokracie, říká Tereza Spencerová ke kauze Babiš a odhaluje, co chystá Macron a co se děje na Ukrajině. Ten politický a mediální humus, do něhož jsme po skoro 30 letech budování a nyní i při ochraně a obraně demokracie svobodně dokráčeli, je neuvěřitelný. Vypořádává se analytička Tereza Spencerová s aktuálním domácím děním kolem premiéra Andreje Babiše. Čtenářům parlamentních listů však předestírá a do kontextu umisťuje zejména světové dění. Rozkol mezi USA a Francií, vývoj v Sýrii, kroky Donalda Trumpa či dění na Ukrajině. První otázka pro Terezu Spencerovou. Premiér Andrej Babiš byl v minulých dnech na konferenci v Palermu, kde se řešila otázka Libie. Zkusme se věnovat opravdu té konferenci, k čemu dospěla, když na ní nebyl mocný maršál Haftar, podporovaný Rusy? K čemu dění v Libii směřuje? No, maršál Haftar tam byl. Přijel sice až druhý den, odmítl se zúčastnit oficiálního programu a místo toho vedl jen separé rozhovory s vybranými delegacemi, ale byl tam. A před Palermem se opravdu na otočku zastavil na finální v uvozovkách na Lejvárnu v Moskvě, ale současně je faktem, že za ním kromě Ruska stojí i Francie s Itálií a taky Egypt se Spojenými arabskými emiráty a taky třeba vlivné Alžírsko. Některé státy chtějí omezit migraci přes Libii, jiné chtějí sekulární diktaturu, která by potlačila radikální islám, další zase chtějí potlačovat konkrétně muslimské bratrstvo. Všichni společně navíc chtějí libijskou ropu kupovat nebo ji přímo i spoluvlastnit a Haftar je průsečíkem všech jejich snů a přání. Nicméně problém je pořád v tom, že Západ a OSN si za legitimní vládu v Libii odhlasovali takovou podivnou partu islamistů z Tripolisu, která se sice nechá skvěle uplácet a papouškuje i všechny ty naše teze o demokracii a svobodě, ale jinak je naprosto neschopná a neovládá vlastně ani ten svůj Tripolis, na to si platí džihadistické milice. A Haftar, který by celé území Libie nejspíš kor s ruskou, francouzskou a další vojenskou pomocí dostal pod kontrolu a zemi by tak stabilizoval, je oficiálně vlastně pořád jen jakýsi v uvozovkách vzbouřenec. A podporovat ho sice jde, ale už je horší s ním svrhávat v uvozovkách legitimní vládu, i když by to třeba zbylo i pro nějaké realpolitické v uvozovkách dobrověci. Mám teď na mysli například zpevnění Libie a přerušení migračního toku ze subsaharské Afriky. Za takové situace vlastně ani konference v Palermu s ničím kloudným přijít nemohla. A tak jediným výsledkem je jakási vágní shoda na jakýchsi volbách, které by se prý mohly tentokrát konat příští rok na jaře, ale Haftar alespoň neochotně slíbil, že snad i počká do těch voleb, než tripoliskou vládu svrhne, nebo tak něco. Uvidíme. Zatím se to ale všechno z hlediska nějakého komplexního řešení jeví dost bezvýchodně. Politika vnějších sil zkrátka ochromuje Libii ještě 7 let po ubití Kadáfího a zničení státu a bude ji ochromovat ještě dlouho. Další otázka. Jednání o Brexitu je u konce. Může si Theresa Mayová oddychnout a jak vnímat informace z amerického Muellerova vyšetřování, že zvláštní vyšetřovatel prošetří, jak Rusové ovlivnili referendum o Brexitu? Jde o PR-ovou hru? Nebo by se Brexit třeba i tím mohl zvrátit? Nevím, dohoda o Brexitu je v uvozovkách na stole, tak ji už asi nikdo vracet nebude. Nicméně, vzhledem k tomu, že Mueller vyšetřoval a vyšetřoval ruské vměšování do amerických voleb a s žádnými důkazy nakonec ani po skoro dvou letech nepřišel, vsadím se, že pokud by v uvozovkách skočil na Brexit, bylo by to stejné. Tuny palcových titulků, haldy v uvozovkách zásadních politických prohlášení, myšlenkoví tankisté by pálili ze všech svých možných i nemožných hlavní a skutek by nakonec zase utekl. Jiné by to bylo snad jen v tom, že opakovaný vtip už není vtipem a po milionté opakovaný vtip už vyvolává jen bolení hlavy, už je to všechno fakt k uzoufání. Další otázka. Jak se Donald Trump stabilizoval po nedávných volbách do kongresu? Vypadá to, že celkem ano, protože se údajně zase chystá vyhazovat. Mimochodem zlou krev dělá vztah Macrona s Trumpem a též snaha Francie budovat evropskou armádu. Trump Macronovi vzkázal, ať nejdřív platí do rozpočtu na to, co bylo slíbeno. Můžeme se bavit o skutečném rozkolu mezi USA a Francií? S tím konfliktem mezi Macronem a Trumpem je to podle mého těžké. Trumpovic Bílý dům na jedné straně razí Ameriku především, čímž vcelku logicky ztrácí zájem o dění ve světě. Přinejmenším v té míře, v jaké jsme byli od Spojených států po uplynulé dekády zvyklí. A tím, že v uvozovkách odchází, vytváří volné prostory pro vznik nových mocenských center. Evropa v tomto není žádnou výjimkou. Najednou zjišťuje, že se musí začít v mnoha ohledech starat o sebe a v některých otázkách se musí bránit, dokonce i před tlakem právě spojeneckých USA. Týká se to třeba i té bezpečnosti. USA chtějí, aby evropští členové NATO utráceli násobně víc za americké zbraně, ale jedním dechem zpochybňují smysl bez tak nezávazného 5. článku charty NATO, jakože by nám bez tak nemuseli přijít na pomoc. Z tohoto pohledu je ustavení evropské armády, o níž mluví Macron, poměrně logické, i když je jasné, že celá idea naráží na setrvačnost a pohodlnost většiny evropských politiků navyklých spokojeně a bezmyšlenkovitě žít pod americkým v uvozovkách vedením. A co víc, s postupným v uvozovkách odcházením Angely Merklové je vcelku přirozené, že by Macron chtěl zaujmout její místo lídra Unie. Takže potud je vše vcelku logické. Potíž je ale v tom, že Trump současně s tou Amerikou především požaduje, aby ho celý svět dál poslouchal a proto mu nápad s evropskou armádou, která by notabene pořizovala evropské zbraně, musí připadat jako nebetyčná drzost, možná rovnou jako zrada. Ale pokud bude dál hájit jen své zájmy a přitom od ostatních vyžadovat poslušnost, tak lze očekávat, že tím bude jen posilovat ten multipolární trend současného světa. Evropa se tomu trendu vyhnout nemůže. Nenazývala bych to ale nějakým dramatickým rozkolem, protože je to spíš záležitost přirozeného vývoje a to, že si někdo s někým v něčem nerozumí, přece ještě nemusí znamenat, že jsou hnedka nepřáteli na život a na smrt. Svět není černobílý, i když ho aktuálně spousta propagandistů právě černobíle vykresluje. Macron to včera mimochodem označil za rozdíl mezi spojenectvím a vazalstvím. Další otázka. Bašar Asad vyzval syrskou menšinu drůzů, aby se chopili zbraní a bojovali za Sýrii. Když se zeptáme na rovinu, do jaké míry Asad potřebuje kanonen futr a do jaké míry lze říci, že by noví branci mohli být v dohledné době členy skutečně vítězné armády? Asi máte na mysli Asadovu výzvu, aby drůzové vstoupili do armády. To je potřeba trochu povysvětlit. Drůzové jako nábožensko-etnická menšina, která žije vesměs v Libanonu, Sýrii a Izraeli, tvořili před válkou asi 3% všech obyvatel Sýrie, což bylo odhadem asi 700 tisíc lidí. Když v roce 2011 propukla válka, většina drůzů odmítla povolávací rozkazy do syrské vládní armády a místo toho ve svých oblastech vesměs jihozápadně od Damašku začala utvářet vlastní milice k obraně v vozovkách svých regionů. Vzhledem k tomu, že většina z nich proti syrské armádě nebojovala a zaměřovala se na obranu svých měst a vesnic proti džihádu, tak ani syrská armáda nezasahovala proti nim. Takže lze konstatovat, že v drtivé většině případů vládní a drůzské jednotky působily vedle sebe a někdy i spolu. A vámi zmíněná výzva ke vstupu do řad vládních sil zazněla před pár dny při ceremoniálu, na němž drůzští zástupci v Damašku děkovali za záchranu posledních několika desítek svých rukojmí, žen a dětí ze zajetí Dajíše. Nemyslím si, že tím Bašar Asad dává najevo, že potřebuje mladý a nový kanonen futr, ale spíš to byl jakýsi apel, který souvisí s konsolidací moci po více méně vyhrané válce. V této situaci by asi žádný stát nechtěl, aby mu po území v uvozovkách pobíhali nějací partizáni, i kdyby primárně nebyli nepřátelsky naladění. To je ale obecnější problém, který se netýká jen drůzů, ale bez počtu různých lokálních menších, ale i opravdu početných milicí, které lze najít od Damašku po Aleppo. Během války bojovali na straně vlády a měli za to třeba volnou ruku při různých pobídkách, jako například výběr daní, v vozovkách mýtného a tak podobně. Vláda se je snaží všechny nahnat do řad své armády a ten chaos, který ve válce vznikl, alespoň trochu zpřehlednit, ale naráží na problém. Příslušníci mnohých milicí si během války zvykli na zajímavé prebendy a zisky a obyčejný žolt je do řad vládní armády nějak neláká, i když v zásadě asi proti Asadovi nic moc nemají. Chtějí si nechat pořádně zaplatit. A stát na to nemá, ale to je jen jeden z bezpočtu problémů, které aktuálně Sýrie řeší. Uvidíme, jak se nakonec Damašek s různými milicemi dohodne. V případě nějaké míry decentralizace moci si umím vcelku představit, že by se z některých milicí mohly stát základy třeba nějakých lokálních policejních sil. Nicméně je tu pořád jejich návyk z války, během které se uměli se zbraní v ruce postavit džihádu, ale současně si za to i dobře vydělat na svých spoluobčanech. Další otázka. Mnohé diváky České televize zneklidnily zprávy o táborech pro ukrajinské děti, kde Ukrajinci své ratolesti učí zacházet se zbraněmi. Lze to považovat zkrátka jen za branou výchovu a jinak. Jak se má Ukrajina v předvečer voleb, které může vyhrát Julie Tymošenková? Pokud jsem to dobře pochopila, jde o tábory několika tamních radikálních, někteří by nejspíš řekli neonacistických organizací, které cvičí děti k boji. A myslí to vážně, neboť v rámci výcviku nejde jen o boj jako takový, ale i o cílenou psychologickou dehumanizaci budoucích obětí, což pak samozřejmě usnadňuje budoucí zabíjení. Pokud v určitém člověku nevidíte člověka, ale jen cosi podřadného, co si nezaslouží žít, zabíjí se vám pak o to snáz. Ano, ukrajinská média se tímto tématem čas od času zabývají, ale nemyslím si, že by to byl nějaký masový fenomén. Drtivá většina Ukrajinců jsou naprosto normální a slušní lidé, což ale samozřejmě neznamená, že i pár sfanatizovaných banderovských šílenců nemůže napáchat spousty zla a prolít hektolitry krve. A jak to vypadá před volbami? Myslím, že v posledních třeba 2 letech je stav setrvalý. Stát se uměle drží nad vodou v situaci, kdyby už dávno měl vyhlásit bankrot. Nervozita Západu ze skorumpovanosti a bezohlednosti v uvozovkách jeho ukrajinských elit sílí, ale musí mlčet, protože si je vybral do čela Kyjeva sám. A tak vše veselé spěje kamsi k budoucnu. A jestli vyhraje v prezidentských volbách Julia Tymošenková, nezapomínejme, že už jednou u kormidla byla. Po první takzvané oranžové revoluci se stala premiérkou a zároveň se ve funkci dokázala stát i dolarovou miliardářkou, čili žádnou zásadní, natož pozitivní, změnu pro obyčejné Ukrajince bych od ní rozhodně nečekala. Další otázka. Zemřel vážený a zkušený novinář Jan Petránek. Jak na něj vzpomenout a jak vnímat hlasy, které šeptem zazněly ze sociálních sítí, že pan Petránek na stará kolena v uvozovkách až moc fandil Rusku? Ono to znělo i jinak, ale to se nesluší psát. Honzi Petránka jsem si vážila. Zbude po něm prázdný prostor, který se jen tak nezaplní. A co si o něm v uvozovkách špitají sociální sítě nebo různé dezinformační weby, je mi fakt šumák. Vypovídá to mnohem víc o jejich mentální úrovni, než o panu Petránkovi. Bude mi tu chybět. Další otázka. Nelze si to odpustit, jak vnímáte současný rozruch kolem syna Andreje Babiše a zejména to, co se strhlo v českých médiích a prosakuje to i do médií zahraničních. Asi se 17. listopadu zase bude demonstrovat. Půjdete? Ten politický a mediální humus, do něhož jsme po skoro 30 letech budování a nyní při ochraně a obraně demokracie svobodně dokráčeli, je neuvěřitelný. Najednou je to tu dokonce jeden odborník na schizofrenii vedle druhého. To by mě nenapadlo ani v nejšílenějším snu. Jedna obří nevolnost, demonstrovat nepůjdu. Další otázka, co bychom měli v příštích dnech sledovat? Nic konkrétního mě nenapadá, ale ono se určitě něco zajímavého schumelí.